Война в небесата. Как да печелим духовни битки? Казахме, че война е въоръжена борба между групировки, между сили, между интереси. Войната е остър конфликт, кажи конфликт. Ожесточена разправия между отделни лица. Войната е борба срещу някой или срещу нещо. Без значение дали го осъзнаваш, изповядвайки Исус за своя Господ и Спасител, или дори позволявайки на ума ти да тръгне в посока на търсене на Бог, ти влизаш в тази война. Колко от вас разбират, каже аз. И в Ефесяни четохме един пасаж, който е толкова фундаментален за тази поредица, в който ни се казва, че тази война не е срещу плът и кръв, а е срещу духовни същества. Кажи, войната не е срещу плът и кръв, а срещу духовни същества. Казахме, че според книгата Исаия и Езекиил, водача на вражеската армия е самия дявол, който е бил ангел в Божието присъствие. Той е бил в селестиалната иерархия на най-високата позиция между престолите и господствата. И чрез гордост, това е добро предупреждение за всеки един от нас, чрез гордост и чрез клюкарство, Библията казва, че това съвършено същество се превръща в враг на Бога, но освен, че този враг на Бога се бунтува срещу Бог, вижте, дявол винаги работи така. Той не може да скочи на Бог директно, защото знае, че Бог е прекалено силен. Той е все силен, все знае, все могъщ. Затова той винаги работи през трети лица. Когато дявол иска да нарани Бога, той атакува теб, защото ти си образа на Бога. И ние говорихме за това, че тази война всъщност се случва в поднебесната, във второто небе, и това е война срещу човешкия род, защото човешкия род е създаден по образа и приликата на Бог. Само по рождение ти си вече враг на дявола, защото по рождение ти си получил всичко, което той е искал. Пет пъти той каза, аз ще. И тези пет аз ще стана като Бога, аз ще бъда в общението на Бога, аз ще се възкача на хълма на Бога. Тези пет неща Бог ги даде на човека. Ако се чудиш защо дяволът те мрази толкова много, защото имаш това, което той искал. И на всичкото отгоре, искам да разберете това много добре, църква, тук ли сте? На всичкото отгоре, за ангелите, които паднаха, защото в Откровение ни се казва, че когато този змей падна от небето, с опашката си закачи една трета от ангелското войнство. Но без най-високите класове. Тоест, двата най-високи класа не бяха закачени според Колосяни. В Колосяни се казва, че има два по-високи класа от изредените в Ефесяни. Те не бяха докоснати. С други думи, винаги тези, които са малко по-далеч от Бог. Не знам дали сте тук днес. Вижте какво се казва. Най-после бъдете крепки в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в пълното Божие всеоръжие, за да можете да устоите на хитростите на дявола. Преди това се казва, нашата борба не е срещу плът и кръв, а е срещу началства. Тоест, нашата борба е срещу началствата и властите и силите, а не срещу престолите и господствата. Защо? Защото престолите и господствата не паднаха. Дявола има власт и влияние основно на тези, които са малко по-далеч от Господ. И знам, че ви се иска да си мислите, нали, че всички сме еднакво близо до Господ, но не е така. Господ е еднакво близо до всеки един от нас, но ние не сме еднакво близо до Него. Тоест, по отношение на това колко Господ иска да общува с теб, Господ не иска да общува с теб повече от, или по-малко, отколкото иска да общува с Максим. Но в неговата иерархия и според онази синергия на общуването, която се изисква във всяко взаимно отношение, взаимоотношение, всъщност ти определяш колко близо ще бъдеш до Бог. Тука ли сте, хора? Не говоря просто за ранка, говоря за близо, защото за ангелите той ги подреди по определен начин, каза това е, а за хората той каза, елате всички вие при мен. И тези ангелите мразят не само заради бунта на дявола и заради всичко, което изредих до този момент, а поради факта, че когато Бог създаде човека и човека се разбунтува срещу Бога, Бог направи изкупителен план за човечеството, но не направи изкупителен план за ангелите. Един ден се молих и казах, Господи, Луцифер се разбунтувал срещу теб, но и Адам се е разбунтувал. Луцифер се е възгордял, но и Адам се е възгордял. Луцифер е сторил злина, но и Адам е сторил злина. Защо за Адам направи цял план как да го спасиш, а за Луцифер и ангелите му не направи план как да го спасиш? И Бог ми каза, има две причини. Номер едно, първата причина, не знам дали си записвате днес. Първата причина е, че никой не изкуши Луцифер. И ми каза най-изумителните думи, които съм чувал Святия Дух някога да ми открива. Той ми каза, Максим, осъзнаваш ли, че ти никога не си извършвал грях без някой дух да ти асистира? Всеки път, когато ти си извършил грях, всъщност си бил съблазнен от духове без тела, наречени демони. Тези страсти, които говорят в ума ти, понякога в първо лице единствено число, и ти казват, хайде, спи още едно. О, днес ще бъде дълбоко поучение. И аз казах, вау, това е така. Но дявола нямаше никой, който да го изкуши. Той падна в съвършена среда. И номер две, Бог ми каза, никой ангел не е бил по моя образ и прилика. И никой ангел не съм наричал мое дете. Ангелите ме наричат баща, но аз не ги наричам мои синове. Аз наричам само теб, само човечеството, мои деца, мои синове и дъщери. И затова, когато човека падна с асистенцията на змията, Бог направи изкупителен план. Сега, тази змия представлява начина, по който дявол работи и днес в живота ни. Ако си водите записки, днес ви говоря за тайните оръжия на духовното воюване. Има ясни оръжия и има тайни оръжия. Днес ще ви кажа тайни оръжия, как да печелите духовни битки. Защото, пак ще кажа, вие се събуждате сутрин и имате мисъл. Днес не ми е ден. И вие предполагате, че тази мисъл е ваша. И аз не казвам, че винаги тази мисъл идва от дявола. Но запишете си. Негативните емоции имат своя демоничен еквивалент. С други думи, страха може да е емоция, но страха може да е дух. И когато духа на страх иска да работи в живота ти, той работи през емоция на страх. Гнева може да е емоция, но гнева може да е дух. Тези духове, които Исус Христос в своето земно служение в Евангелията гонеше от хората, един от тези духове, знаете ли какъв беше? Глухоням дух. Тоест Исус извика един човек, за да се моли за него. Тук ли сте днес? И човекът беше глухоням, доведоха го да се моли за него глухоням. И Исус вместо да каже, бъди изцелен, или както на други, които не можеха да чуват, той им каза ефата, което означава отвори се, за да им се отвори слуха. Исус не каза, бъди изцелен, или ефата, или отче, прослави се, или покажи се. Не, Исус погледна човека и гледайки към човека, той говори не на човека, а на духа. И му каза, ти, глухонеми душе, напусни го. И когато Исус изгони духа, човека почна да чува и да вижда и да слуша. Се опитвам да повярвам днес. С други думи, има физически състояния, които са резултат на духовни такива. Има умора, която е естествена, и има умора, която е свръхестествена. Как е възможно, когато отвориш Библията си, веднага да се измориш и да заспиш, а да можеш да изгледаш 5 филма, да прочетеш 5 вестника или да скролваш един час в Фейсбук? Как е възможно, когато ти скролваш в Фейсбук да не се изморяваш, а когато скролваш в Библията ти да се изморяваш? Всяка негативна емоция има своя демоничен еквивалент. Което значи, че ако има страх, има дух на страх. Ако има гняв, има дух на гняв. Ако има поход, има дух на поход. Аз се опитвам да преподавам. Ако има смърт, значи има дух на смърт. И ако има убийство, има дух на убийство. Хората дори казват, когато разпитват хора, които са извършили убийство или някакво престъпление и ги питат и им казват, какво, защо го направи, как така се случи? Много от хората казват, не знам, не бях на себе си. Не знам какво се случи с мен, просто ми причерня, просто изведнъж изгубих контрол над собственото си тяло, над собствената си ориентация и в момента, в който аз вече прогледнах, аз видях какво съм направил. Това е дух. И днес, брати и сестри, за съжаление, много християни, понеже не са били обучени как да воюват духовно срещу нечистите сили на дявола, са пълни с духове. Ще отида да проповядвам от другата страна, защото... Тоест, нека да ви го обясня така. Те не са обладани от духове, те не са собственост на духове. Всъщност в Новия Завет няма такава дума като обладан. Това е превод и е грешен превод. Буквално думата е демонизиран. Да бъдеш демонизиран означава да бъдеш под влиянието на нечиста сила. Докато говориш или докато правиш нещо, да бъдеш под влиянието на нечиста сила. Тази нечиста сила обичайно намира път да работи в теб през емоциите ти. Внимавай какво чувстваш. Казах, внимавай какво чувстваш. Защото нечистата сила работи през емоциите ти и те кара да чувстваш. И обичайното за тези чувства е, че те те водят към грях. Дори едно чувство, което можем да сметнем, че е безобидно, всъщност може да е демон. И това е чувството самота. Чувстваш се самотен, чувстваш се неоценен, чувстваш се като, че никой не ти обръща внимание. И на къде те води това чувство? Ами води те към това да направиш нещо и обичайно това нещо е грях. Защо? Защото грехът е приятен. Аз си мислих, че преподавам в църква приближно. Грехът е приятен за момента, в който го правиш. И всъщност, вкуса на греха е там. Не защото самия грях е толкова вкусен, а защото за момент греха претъпява чувството, което те е накарало да извършиш греха. Чувствам се отхвърлен. Или отхвърлена. Затова ще гледам порнография. Не знам дали сте тук днес. Чувствам се зле, чувствам се самотна, затова ще изпия една чаша, втора чаша и трета чаша. С други думи, чувството отваря вратата за духа. Защото духа работи с чувствата ти. И когато ти се дадеш на чувството, когато ти се дадеш на чувството, обичайното е, че ти вършиш някакъв грях, за да притъпиш или за момент да се почувстваш по-добре. Или за да премахнеш, или да отмениш, или да отложиш това чувство, което чувстваш в момента. Но всеки, който някога е извършвал грях в живота си, знае, че след като сгрешиш, се чувстваш по-зле от преди това. Защото врага работи много-много хитро. Първо той те съблазнява да го направиш и след това те обвинява за това, което си направил. Как може да си толкова слаб? Ето виж се, пасторът те предупреди и ти пак се подхлъзна. Колко пъти ще се покаяваш за едно и също нещо? И сега, това всъщност е следващия дух, който отново работи през чувство. Какво е това чувство? Чувство за вина. Аз се опитвам да преподавам днес. Будничове да му кажи, това е за нас. Кажи му, това е за теб. Кажи му, това е за мен. И чувството на вина е демон. Това е основният демон, който дявол използва, за да държи хората далеч от Бог и далеч един от друг. Тоест, когато ти се скараш с мъжа ти, този дух на вина застава между вас. Този дух на вина застава между вас, защото той знае, че колкото повече време вие стоите един срещу друг, отделени един от друг, той има повече време да работи в ума на мъжа ти и да казва, ето виждаш ли, тя не те уважава. Хайде, хора. И да виж, ти знаеш, че чувството ти е демон, когато е 10 пъти по-силно от нормалното чувство. Бог ни е създал да преживяваме пълната палитра на емоции, което означава, че и тези емоции, които ние наричаме негативни, са част от палитрата на човешкото преживяване. Болка или самота или, кажете нещо друго, вина. Може ли вината да е нещо добро? Разбира се, като направиш някаква глупост, е добре да се чувстваш виновен. Тука ли сте, говорете ми? Ако направиш нещо супер тъпо или нещо несправедливо, добре е да се почувстваш виновен. Ако не се чувстваш виновен, ти си психопат. Но в момента, в който това чувство е преувеличено, внимавай, защото това е вече дух. И този дух идва с цел. Запишете си. Дявола работи, има три цели. Номер едно цел е да не познаваш Бога. Някой казва, аз вече познавам Бога. Сигурен ли си? Номер две цел, ако си станал християнин и познаваш Бога, е да не бъдеш ефективен като християнин. Разбирате ли, дявола няма нищо против вие да ходите на църкви да слушате проповеди, докато това не влияе на понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък и събота. Затова врагът прави всичко възможно да вкара хората в църкви, които не ги учат как да живеят. Защото ако отидеш в църква, където учат как да живееш, ти вече всъщност си дошъл на тренировка в неделя, екипировка в неделя, взел си оръжие в неделя и оттам нататък ти отиваш в понеделник да се бориш и да побеждаваш. Добре дошли на църква. Затова дявол се бори срещу тези църкви и не се бори срещу другите, защото другите не са му пречка. И номер три. Номер едно, да не познаваш Господа, да не бъдеш спасен. Номер две, ако го познаваш, да не изпълниш твоя призив. И номер три, дявол работи в живота ти, за да донесе нещастие и мизерия. Демоните се наричат от нашия Господ Исус Христос в Евангелието мъчители. И според неговото учение, учението на нашия Господ Исус, тези мъчители имат власт първо над хората, които не могат да прощават. Мъчителите имат власт над злопаметните. А, има хора, дори християни, които казват, аз съм много злопаметен. Не дей да бъдеш злопаметен. Защото ако ти си злопаметен, Бог не може да е добропаметен към теб. Исус каза, ако вие не простите на хората прегрешенията им към вас, вашия небесен Отец не може да прости вашите прегрешения. И каза, но ще бъдете предадени на мъчителите. Днес има християни, които са познали Христос, които са в църквата, но не са простили на някой, който нещо ги е наранил. Които са обидени на някой човек, който може дори да е вярващ, може да е невярващ, няма значение. Ти като християнин нямаш право да бъдеш обиден. Ти можеш да се обидиш, но нямаш право да останеш обиден. Защото обидата казва, аз приемам това, което той човек казва за мен и това, което той човек прави на мен. Не, вие не разбирате какво ви казвам. Тоест, когато някой те обиди, Библията казва, че ти трябва да изтупаш прахта от този човек и да отидеш към следващия, а не да стоиш и да се сърдиш на това, което този човек е направил срещу теб. Охо! Охо! Не давайте място на дявола! Какво значи това? Не се обиждайте. Защото ако вие имате обида към някой, ако вие държите на някой вина, докато ти държиш вина на някой, Бог не може да прости твоята вина. Добре, ба за малко, за да го илюстрирам. Сега, това е Добри. Нека ръкопляскаме на Добри за станите. Това е Ваня, неговата съпруга. Нека ръкопляскаме на Ваня. Сега илюстрирам. Заповядай, Ваня, също. Сега, в нормалните човешки отношения, това не е пророчество, това е просто факт. А в нормалните човешки отношения те ще се скарат. Сега, колкото и да гледате Добри, той е благ, добър, той е такъв какъвто... Вижте, а така като го гледате какъвто, мислите, че е такъв е наистина. И по-добър от това е. Добри е един много добър човек. Ваня също е добра. и тя е влага. Дори и да не изглежда винаги така. Вижте, жените имат разнообразие от физиономии, мъжете имаме само 2-3. Но сега, ето какво се случва. Добри прави нещо, знае ли или незнайно, с което наранява, обижда жена си. И много често това може да е нещо, което той дори не знае какво е направил. Нали? Ако жена му е зряла, тя ще му прости за това. Нали? Или поне ще му каже, хей, имаме проблем. Погледнете ме. Когато ти каза това, това и това, ме накара да се чувствам така. Защо го каза? Тогава той ще каже, не, аз не го казах, за да те нарена. Сега казах ви току-що някаква голяма тайна. Ако вие комуникирате с важните хора в живота си, колкото повече комуникирате, толкова по-малко място остава на демоните да говорят от името на вашия партньор във вашия ум. И колкото повече се сърдите и си траете, толкова повече дявола може да прави тълкования и истории в главата на вашия партньор. Затова трябва да кажете, ако той я нарани, тя трябва да каже, когато отидохме в църквата и тази жена дойде при теб да те пита нещо, не ми хареса как говореше с теб. И не ми хареса, че ти толкова много и се усмихваше. Знам, че ти си по принцип такъв човек, но не искам така да се усмихваш на тази жена. Нали? Ако тя може това да го комуникира, и пак казвам, това не е пророчество, това е просто пример. Аз не знам нищо, ние не сме си говорили, просто давам примери. Ако тя комуникира това, добре ще каже, разбирам, извинявай, не трябваше да правя това. Аз знаеш, че съм така с всички хора. Аз съм си такъв, няма нищо специално с тази жена, тя дойде да ме попита, нали, дали има някъде контакт да си заради телефона. Нали? Нещо такова. Сега, тя трябва да се довери на своя партньор, да каже, окей, що ме така, аз ти вярвам, но моля те, все пак обърни внимание на това. И той трябва да каже, окей, аз ще обърна внимание на това. Но това е идеалният сценарий, в който имаш хора, които са в съзнание, че дявола работи по всяко време да те направи мизерен. И нищо няма да те направи по-мизерен в живота от това да ти се развалят отношенията с правилните хора. Дявола развали отношенията си с Бог и той иска да развали отношенията на всички хора, помежду им и с Бог. И всеки път, когато ти имаш някаква стратегическа връзка с твоя лидер, твоя приятел, най-добрият ти приятел, жена ти, мъжът ти, дявола винаги гледа тази връзка, за да я развали. Защото в тази връзка Бог се прославя. И дявол не иска Бог да се прославя в твоя живот. Той идва да съсипе тази връзка и да те направи мизерен. Защото ти можеш да постигнеш целия свят, да имаш всичките пари. Но ако си мизерен в семейството си, ако си нещастен в най-важното взаимоотношение с теб, няма значение колко си постигнал или колко имаш или кой какво мисли за теб, докато човека, с който ти лягаш вечер, не е окей с теб, така ли, говорите ми. И сега какво се случва? Тя може да му прости, кажи прости, или може да му задържи. Нали? Ние наричаме това сърдене. Но сърденето в духовен аспект се нарича задържане на вина. И ето как работи това. Сега, да кажем, че тази вина, която той има спрямо нея, се равнява, използваме някаква валута, за да можете да схванете посланието, нали? Се равнява на 100 лева. Примерно. Сега нека да ви питам. Колко вина има тя според вас в нейния предишен живот, преди да познава Господ и дори откакто познава Господ пред Бога? 100 трилиона. Сега нека да го обясня толкова просто колкото е. Как работи духовния свят. Докато сега тя не може да освободи тези 100 лева към него, Бог не може да освободи тези 100 трилиона към нея. И сега тя трябва в мизерия и нещастие да плаща за тези 100 трилиона. Тя е християнка. Която вече живее в мизерия. Защо? Защото е дала място на дявола. Най-страшното нещо за един християнин е да не може да прости. Най-страшното нещо за един християнин е да държи вина на друг. Защото ако не можеш да простиш и държиш вина, Бог не може да те освободи от твоята вина. Не, вие не ме чухте правилно. Не казах, че не иска, казах, че не може. Тоест, тези 100 лева, които тя дължи сега, са блокирали тези 100 трилиона. Бог казва, пусни го! И аз те пускам. Защото докато ти не го пуснеш, аз не мога да те пусна. И този дълг дава право на врага да работи в живота ти. Тук ли сте днес? И апостол Павел ни казва в Ефесяни, облечете се в Божието всеоръжие. Говоря ви за духовни оръжия. Първо каза, стойте препасани с истината. Нали? Пояса на истината. Нека да го обясня, защото съм го преподавал много пъти по най-бързи възможен начин. В древността всички сме носили дълги дрехи. Дълги мантии. Тези къси полички са ново изобретение. Да. И мъжете и жените са носили роби. Въпросът с тази роба е, че тя става за ходене, тя става, нали, за някакви нормални активности, но не става за борба. Тази роба не става за тичане. Тя с нея не може да си бърз и флексабилен. И затова, ако нещо се случва, например, трябва да изтичаш някъде или да направиш нещо, обичайното, което са правили, е, че са вземали мантията си и се я затъквали в пояса. И когато казва, стойте препасани с истината през кръста, всъщност казва, дигнете мантията и се загъщете се. Не знам дали сте тук днес. Тоест, бъдете в бойна готовност. Ако си спомните, казва се, че когато Илия каза, чувам звука на изобилен дъжд, той вдигна мантията си и се препаса. Това е което означава. И апостол Павел казва, вие сте войници, но понякога ходите като цивилни. И ако искате наистина да имате победа над врага, трябва да вземете мантията си и да я загащите в пояса на истината. Пояса на истината означава, чуйте ме, пет от оръжията, повечето оръжия, които са ни казани тук, са за защита. Кажи защита. Аз ще ви дам и оръжие за нападение, но първо трябва да знаем как да се защитим, нали? Пояса на истината означава да се загащиш, пояса на истината означава да се посветиш на радикална истина в твоя живот. Не можеш да казваш неща, които не са верни. Не можеш да използваш думите си лековато. Защото врага намира място там. Ти не си готов за битка, ако думите ти не ги взимаш на сериозно. Тоест, когато някой те пита как си, и ти не си добре и кажеш, добре съм, тук що си излъгал? Аз ще пробвам другата страна. Защото. Да. Когато Добри каже на Ваня, Ванче, нещо направих ли, защото малко странно се държиш? И тя каже, няма проблем. И си мисли в главата си, ако той наистина му обича, той ще знае. Тя не е препасана в истината. Тя позволява на чувствата и да владеят начина, по който действа. Вижте какво се казва в Римляни 12 глава. Римляни 12. Имате ли Библии? Може да си ги отворите. Римляни 12, 1 и 2. Там се казва така. И така, братя, моля ви, поради Божиите милости, да представите телата си жертва жива, свята и богоугодна, което е вашето духовно служение. Нали? С други думи, вашите тела да ги представите на Господ чисти е вашето духовно служение. И казва, жертва жива и свята, което е вашето духовно служение. Защо жертва жива и свята? Защото в Стария Завет жертвата винаги трябваше да умре, а в Новия Завет жертвата си ти. Не знам дали схващате какво ви преподавам. Това не значи, че ще умреш. Казва жива жертва. Тоест, да живееш с Бог в някои случаи е по-голяма жертва от това да умреш за Него. Да живееш за Бог понякога е по-голям подвиг от това да умреш за Него. И след това вижте какво се казва. Казва, и не дейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си. И сега, когато ние четем в Библията за ум или за мисли, кажи ум, мисли. Днес ние мислим, четейки този пасаж, че става дума буквално за мислите ни. Нали така? Но до Ренесанса, всеки човек, който е чел Библията, прочитайки ум, е прочитал чувства и желания. Тоест, до Ренесанса, и включително когато Павел е писал тези текстове, той не е разделял мислите ти от чувствата ти. Сега, нека да го прочетем правилно. Казва, и не дейте се съобразява с този свят или с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на чувствата си. Клинчо да го питай, как се чувстваш? Сега, вижте ме. Ние трябва да се научим да обновяваме не само мисленето си, а и чувстването си. Ако обновяването на мисленето не те е променило като чувстване, значи не си обновил твоето мислене. Елементарно? Нека го обясня. Ако сега мислиш за нещо тъжно, какво ще почувстваш? Тоест, мислите кореспондират с конкретни емоции. Нека да го илюстрирам. Искам да си помислиш за нещо много тъжно в живота ти. Помисли си сега за нещо много тъжно. Окей? Сега искам, докато мислиш за това, да се усмихнеш широко и да се чувстваш добре. Не можеш. Не можеш. Защо? Защото тук що създадох противоречие в начина по който мислиш и начина по който се чувстваш. Тоест, ако ти имаш разлика в мисленето и чувстването, тази разлика се превръща в противоречие, което може да е срещу теб или да е в твоя полза. Как може да е в твоя полза? Имаш ужасен ден и си мислиш за много негативни неща, но въпреки това решаваш да се чувстваш добре и се усмихваш. Не след дълго умът ти не може да продължи да мисли същите мисли. Защото ти си му дал други чувства. И чувствата и мислите влизат в спор. Как дявол го използва срещу тебе? Да ти кажа ли как дявол го използва срещу тебе? Всичко, което дявол иска да може, трябва да направи, за да ти развали деня, е да ти посее една кофти мисъл. Даже някои хора, примерно, сънуваш жена ти ти е изневерила. И цяла седмица се държиш ужасно с жена ти. Защо? Защото е било в съня ти и те е накарало да се чувстваш по определен начин. Мислите ти произвеждат чувства и чувствата ти произвеждат мисли. А тялото ти е нещото, което трябва да представиш на Бог като жертва. Защото ако ти контролираш тялото ти, ти контролираш чувствата ти и ако контролираш чувствата ти, ти контролираш мислите ти. Но това се случва през истината. Защо? Защото ти имаш чувство на тъга. Но каква е истината за теб? Ще се опитам да повярвам другата страна. Ти имаш чувство на депресия, но каква е истината за теб? Ти имаш чувство, че няма да успееш, но каква е истината за теб? Тоест, врагът разчита, че сега ти като се чувстваш самотна, ще пишеш на то нещо. А мога ли да проповядвам днес в църквата? Той разчита, че сега, когато ти се чувстваш самотна, ти ще пишеш на този нахрани майко, за да можеш отново да паднеш в същото нещо, в което си падала. Дявола разчита, че сега, когато ти се чувстваш тъжен, отново ще ходиш да си сипеш от старото ти лекарство, за да отложиш болката на самотата. Емоциите, негативните емоции имат своя духовен еквивалент. И когато ти казваш, не, аз ще стоя в истината, чуйте ме, аз имам победа. Вижте какво се казва малко по-надолу. Продължаваме. Казва, първо вземаме истината, нали така? После казва, правдата като бронен наградник. Правдата на кой? Правдата на Господ, не твоята. Ало! Много хора нямат праведността на Исус, защото смятат, че те са прави. Чуй, ако ти ми навредиш, аз имам право да ти се разсърда. Но ако аз действам в моето право, действам в моята правда, премахвам правдата на Исус и сърцето ми е отворено. Нямам наградник. Какво пази наградника? Говорете ми какво пази на гръдник? Сърцето. С други думи, ако аз не оперирам в Христовата правда, в моята правда, сърцето ми е отворено. Тоест, моята защита не е в това дали съм прав или крив. Моята защита е в това дали се идентифицирам с моите права или неговите права. Обути с готовност чрез благовестието на мира. Сега, римските войници са имали сандали, обувки, които са тръгвали по крака, които са били много здрави, за да могат да ходят на походи, да завземат. Тук ли сте днес? С които, ако видят отровна змия, да могат да я смачкат. Защо са правили така? Ами, защото още не са имали каубойски бутуши. Ако имаха каубойски бутуши, щяха да носят каубойски бутуши. Защото когато си на място, на което има много змии, понякога може да не видиш откъде ти напада. И затова бутушите, каубойските бутуши са по-високи. И когато змията тръгне да те хапе, не знам дали си тук днес, тя хапе бутуша. И отровата не може да премине. Ако ти не си обут в благовестието на мира, когато дяволът те охапе, той те отравя. Тази отрова се нарича огорчение. Ще го преведа на съвременен език. Ако ти не си готов да благовестваш и не споделяш добрата новина за Исус със света, ти си бос. И ти си мислиш, аз сега няма да казвам на хората, че съм християн или че съм вярващ, за да не ме сметнат за странен. Но всъщност ти си гол. И дяволът там ще те охапе. С какво ще те охапе? Винаги с едно и също нещо. С отровата, наречено огорчение. Християните, които не гледат навън към света, за да благовестват, а гледат навътре към църквата, винаги имат критичен дух. Те не са обути в добри новини. Не знам дали сте тук днес. Все нещо не се е получило, все някой не ги е поздравил, все нещо не им е харесало. Службата беше твърде дълга, службата беше твърде кратка. Пастора вика много или вика твърде малко. Чуйте ме, ако сме обути в благовестието, ние нямаме време толкова много да се вглеждаме в себе си, защото гледаме как да кажем на света. Получавате ли откровение, че всъщност вие никога не сте били по-защитени от моментите, в които сте споделяли за вярата си? Един християнин никога и никъде не може да е по-защитен от момента, в който свидетелства. Когато ти свидетелстваш за Исус, тогава ти си обут в тези каубойски бутуши, в които дори дявол да дойде да те охапе, не може да стигне до теб. Има ти хубав ток. Голям и много здрав. Този ток е направен за мачкане на змийски глави. О, Боже мой! Аз съм дошъл да проповядвам на някой, че единственото място на дявола в живота ти е под краката ти. Смачкай го! Сега. След това казва, вземете щита на вярата, кажи щит. Думата за щита е думата за врата. Същия корен. Защо? Защото римският щит е бил във формата на врата. И когато армията е под атака, всеки трябва да си вземе щита и да застане за щита. Но проблема на щита е, че щита буквално е толкова тесен, че може да опази само твоето тяло. И трябва да се свиеш, да се събереш зад него, за да стрелите да не те оцелят. Тоест, ако си малко по-дебел. Не знам защо това е смешно. Щита на вярата не може да защити излишните неща в живота ти. Бог няма да ги защити. Просто няма. Бог ще каже, нека това да гори, нека това да гори, нека това да падне. Защо? Защото накрая ти ще знаеш каква е същината. И затова Бог допуска понякога да бъдеш под атака. За да можеш да се сетиш, че аз нямам нужда от всички тия неща. и я да си застана за чтита. След това казва шлема на спасението. О, и това ми е любим. И докато в Ефесяни се нарича шлема на спасението, в Колосяни се нарича, чуйте ме, шлема на надеждата. С други думи, спасението, начин, какво има в под шлема, трябва да има глава. Надяваме се. И в тази глава се надяваме, че има ум. Има някакво сиво вещество там, мозък има, нали? И сега, какво ни казва той? Той ни казва, че ние като спасени хора, всъщност мислим като спасени хора. Ние не мислим като хората в света. Но никога не можеш да разбереш какво значи това фундаментално, докато не го прочетеш в Колосяни, където се казва шлема на надеждата. Защото това означава, че докато света има предразположеност към това да мисли негативно, вярващия има предразположеност към това да мисли позитивно. И това не е просто позитивно мислене. Това е истината на Бог. Така че когато това чувство на малоценност почва да идва в главата ти, то може да избие в много посоки, защото чувството на малоценност е демон на малоценност. Не знам дали сте тук днес. И вратата на духа е чувството, което е еквивалент на това, което носи в живота. И сега, когато това чувство на малоценност дойде към теб, то може да избие в различни посоки. Може да избие в посока надпревара, състезание, да се докажеш, да мачкаш другите. Може да е агресивно или може да е в пасивна агресия. Тоест, може би някой се чувства малоценен и затова казва, аз сега ще докажа на всички, аз ще бъда най-добрия, аз ще ги смачкам, аз ще ги отмина, аз ще бъда номер едно. Нали? Кой демон е това? Гордост. Или може да отиде в друга посока, в която да каже, о, ето виж, никой не ме обича, виж с нея какво стана, виж с него какво става, виж колко е зелена тревата в двора на съседа. Какво е това? Това е дух на отхвърляне. И всеки един от тези духове те води по-надълбоко и по-надълбоко в мизерия. И затова трябва да сложиш шлема на спасението, защото какво казва шлема на спасението? В момента, в който ти си помислиш, о, аз не съм красива, аз не съм добра. Не, 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 шлема на спасението казва, ти си чудно и славно направена. В момента, в който си кажеш, о, чувствам се тъжен, днес не ми е ден, какво казва шлема на спасението? Казва, днес е деня, който Бог се твори, ще пеем и ще се радваме в него. Тоест, ние не изповядваме позитивно мислене, ние изповядваме обнадеждено мислене. Нашето мислене е пълно с надеждата на Божието Слово. Дори в болницата на смъртното легло, ако ти си християнин, ти имаш шлема на спасението. И знаеш ли какво ти казва шлема на спасението? Най-откаченото нещо. Да, бе, ще умра, ама ще отида при Господ. Тоест, за всяка отрова и болка и нещастие в света, шлема на спасението казва, това не е целият живот, това не е цялата история. Аз съм повече от това, което ми се случва. Аз имам надежда в Христос. Аз съм обнадежден. Бутни човекът да му каже, аз съм обнадежден. За целта трябва да познаваш Библията обаче, нали? То ако не познаеш Библията, нямаш оръжието, което е атакуващото оръжие, казва меча на духа, който е Божието Слово. И тук, за разлика от това, което повечето богослови преподават за важното да знаеш какво пише в Библията, не става дума само да знаеш какво пише в Библията. Думата за Слово там не е логос, а е рема. И думата за меч е къс, ръкопашен меч, което значи дявола понякога ще дойде близо до теб. Ще усетиш дъха му, ще усетиш атаката му, ще усетиш болестта, ще усетиш страданието, ще усетиш това, което той иска да ти причини. Но тогава трябва да извадиш меча на духа, който е Божието рема слово. Рема не е написано, а е казано. С други думи, не можеш просто да знаеш какво пише в Библията. Трябва да кажеш това, което пише в Библията. Как воюваш срещу дявола? Как воюваш срещу нечистите сили на врага? Как воюваш срещу тъга? Как воюваш срещу болест? Как воюваш срещу духа, който идва за да измъчва детето ти? Нямаш друг начин. Ти взимаш Божието Слово и казваш, писано е! Слагаш Божието Слово в устата си. проблема, за който нямаш стих от Библията, е проблема, който не можеш да разрешиш. Ах, се опитвам да науча някой днес. Това, което трябва да направиш, е идентифицирайки слабите места в живота ти, да вземеш Божието Слово и да кажеш, окей, аз сега ще се науча какво пише в Библията за това. Ако имаш предразположеност към това да бъдеш депресиран или тъжен, приятелю, решението не е антидепресанти. Четох едно изследване, мисля, че беше на Станфорд, което казва, че над 60% от антидепресантите, които са днес, се продават, нали, като лекарство депресия, най-разпознаваемите марки, всъщност резултатите им не са по-различни от плацебо. Даже в някои изследвания плацебото бие лекарството. Но лекарството има всички тези странични ефекти. Не знам дали схващате какво ви казвам. И пак хората отиват да пият хапчета за душата, като че душата им може да се излекува чрез хапче. Тука ли сте днес? Ако знаеш, че имаш предразположеност към тъга, трябва да вземеш всеки стих в Библията, който говори за радост и да го научиш наизуст. И в момента, в който врагът дойде, за да те накара да се чувстваш зле, ти трябва да вземеш Божието Слово и да кажеш, радвайте се, и пак ще кажа, радвайте се. Трябва да вземеш Божието Слово и да кажеш, душа моя, защо си отпаднал в мен? Стани и радостно хвали Господа. Трябва да имаш стихове от Божието Слово, с които да се бориш срещу дявола. Това е меча на духа. Понеже нищо в Библията не свършва на номер 6. Имаме и седмото оръжие. Надявам се, че се записвате. Апостола казва, и молете се през цялото време. Все още съм там в Ефесяни, ако се чудите къде съм. Казва, молете се през цялото време. Със всякаква молитва и молба. Какво е молитвата? Аз го наричам копието на молитвата. Това ми е любимото. Защото копието на молитвата значи, че, чуй, когато дявола вече е близо, трябва да вариш меча. Но ако дори не знаеш след колко време ще те атакува, не е още близо до теб, можеш да вземеш копието. Обичам копието, защото можеш да трепеш дявола от разстояние с копието. Де факто това, което правиш, когато се молиш, е, че ти изпращаш твоите молитви като копие в духовния свят. И духовни атаки, които още не са се доближили до теб, ти си ги спрял толкова далеч. Чуй, хората, които не те познават и не знаят, че ти си човек на молитва, си мислят, абе, то няма никакви проблеми. Да, хора казват това за мен. Аз съм чул хора казват, той няма проблеми. Той всичко му върви. Да, да, всичко ми върви. Защото ако имаше очи да видиш духовно, враговете ми умират на разстояние. Защото съм се научил, че в духа мога да хвърля това копие 2 години напред. Не чухте какво казах. В духа мога да хвърля това копие 3 години напред. Молитвата е сериозна работа, защото всяко нещо, за което се молиш, ти си го предал на Бог. И дявола няма право да претендира за него. И тук е проблема, че ние имаме неща в живота, за които не се молим. Или имаме неща в живота, за които мислим, трябва ли да се моля за това? Нали? И религията не прави услуга на вярващите хора, защото религията казва, о, не се моли за това, това е твърде светско. Примерно, не се моли за нова работа, какви са тия молитви, не се моли за повече пари, какви са тия молитви. И всъщност, точно през нещата, за които ние не се молим, дявол работи. Ще казваш, не се моли за повече пари, какви са тия молитви, какви са тия купища, за които да се моля. Обаче, когато жена ти напазарува за малко повече пари, отколкото трябва, почваш да се сърдиш и да се караш с жена ти. Защо? За пари. За парите, за които не си се молил. Ах. всяко нещо, за което се молиш, си го предал на Господ. И дявола няма право да претендира за това. Погледнете ме. Не е минала седмица от съществуването на тази църква, в която аз не съм предал всеки човек, който е мой последовател и е част от това семейство в ръката на Исус. Не е имало такава седмица. Дявола няма право да претендира за вас. Вие сте в ръката на Исус. Най-големия грях на един родител е греха на безмолитвеността. Защото ако родителя не се моли за децата си, дявола има право да претендира за тях. Най-големия грях на един пастир е да не се моли за своето стадо. Защото ако не се е молил за своето стадо, вълка ще дойде и ще изяде стадото. Аз се опитвам да преподавам днес. Това, за което не се молиш, е това, което дявола ще иска да вземе. И това, за което дявола ще претендира. Но когато ти започнеш да се молиш, с твоите молитви ти започваш да изпращаш копието на Святия Дух в твоето бъдеще, срещу врагове, срещу дяволи, срещу проблеми, срещу проклятия, срещу неща, които се планират за теб. И още в генезиса си ще бъдат отменени. Още в генезиса си ще бъдат разрушени. Чуйте ме. Чуйте ме. След служба в Америка, беше сега на последното пътуване. На службата пророкувах на различни хора. Един мъж, който викнах, казах му на колко години е. Казах му от какво е болен. Казах му какво го тревожи. Казах му за какво се е молил сутринта. До такава степен, че в един момент човека се усъмни. Аз видях съмнението в лицето му. И след служба хората се подредили, защото един човек е получил пророчество, сега всички искат пророчество. Нали? Той беше застанал там и той ми казва: аз вярвам в това, че Бог говори. Но моля те, кажи ми истината. Пастор Роджер ли ти каза за това? Роджер, неговия приятел, е пастор на църквата. И аз му казвам: как пастор Роджер ще ми каже нещо при положение, че аз не познавам Роджер, аз се запознах с него в службата, аз не съм го срещал преди това, не съм говорил с него. И той ме гледа и не може да повярва. И пастора му Роджер идва и той му казва: наистина ли ти не познаваш този човек? И той за първи път е тук и ти не си говорил с него. Той казва: да, защо? И той казва: защото аз вярвам, че Бог говори, но чак такива детайли. Вика, усъмни се. Но след това вика: има и неща, които на теб не съм споделил и никой не знае за мен, и той ми ги казва. Съответно, когато стане нещо такова, хората веднага искат всички пророчества и молитви, нали? Спокойно, сряда идва. Сряда идва. Завършвам. Ето как искам да мислите за това, тази седмица. Когато имате определени чувства или емоции, помислете си, дали това не е дух, който иска да работи през тази емоция. Просто си задайте въпрос. Когато някой ви каже нещо или направи нещо срещу вас, спомнете си, че вашата война не е срещу плът и кръв, а срещу духа, който стои отзад. Дори в бизнеса дявола се бори срещу нас, проектите ти и нещата ти да не сполучат. Защо? Защо той знае, този човек ако сполучи, църквата ще сполучи. Този човек, ако е благословен, колко много хора ще храни. И затова дявола работи зад кулисите, за да може да ресурсите на света да бъдат в нечестивците, а не в благословените хора на Бог. Тука ли сте днес? И духа на религия отново не прави услуга на християните. Защото преподава, че колкото по-смачкан и беден, и зле изглеждаш си, значи толкова по-духовен си. Това е лъжа от дъното на ада. Казах, че това е лъжа от дъното на ада. чрез молитва. Всеки ден, всяка сутрин, всяка вечер. Пасторе, как ще се моля непрестанно? Не можеш да не се молиш. Всяка сутрин се събуждаш и се молиш, всяка вечер си лягаш и се молиш, всеки път, когато се храниш, се молиш. Ти, ако започнеш само да се молиш в тези установени часове, ти ще имаш молитва в живот. Ставаш сутрин, 5-10 минутки молитва. Докато си под душа, благославяш деня ти, благославяш децата ти, благославяш колата ти, благославяш срещите ти. Преди да си отишъл на срещата, където врагът ти е подготвил клопка, ти пращаш копието на молитвата. О, хайде, пробуждане! Тази година, ще се молим. Казвам ви, ще се молим. Бог да пази телата ни. Бог да пази децата ни. Бог да пази нещата ни. Бог да пази душите ни. Бог да пази умовете ни. Трябва да се молим. Не можеш просто да стоиш и да си правиш бюджет и да си правиш план. О, сега ще кандидатствам на тая работа или ще почна този бизнес, или ще инвестирам в това нещо. Когато си направил твоите сметки, прави си сметки, не те спирам да си прави сметки. Вземи твоите сметки, сложи си ръката отгоре и кажи: Небесни Татко, в името на Исус, аз представям тези сметки пред теб. Аз представям тези планове пред теб. Господи, ако не е от теб, нека да не стане. Ако е от теб, нека да пребъде. Аз се моля за правилните хора, правилните ресурси. Господи, пази ме от измамници, пази ме от лъжци, пази ме от хора, които искат да ми забият нож в гърба. Покажи ми, дай ми разпознаване в сън, в видение, докато се моля чрез хора. Нека знам кой е пътя, в който трябва да тръгне. И когато ти се молиш! О, Боже мой! Когато ти се молиш, няма да имаш мискомуникация. Знаеш ли, че мискомуникацията е демон? Нарича се Лавиатан. Това значи, когато един човек казва едно, а другия човек чува друго. Ти казваш на жена ти: много си красива, тя чува: много си дебела. Това е дух. И вижте, ние искаме всичко да го обясним по-човешко. Как е възможно да седиш с някой в една и съща стая, пред едни и същи хора, да говорите за едно и също нещо и единия да казва едно, а другия да чува друго? Змията е по средата. Днес трябва да смачкаме змията. Днес трябва да обезглавим дракона. Днес! Трябва да вземем копието на молитвата. Да се молим. Някой казва: о, моля се цялото ми семейство да се спаси и ги кана на църква. Чуй, по-добре се моли по-дълго. Направи кратка покана и дълга молитва. Защото когато пратиш копието на молитвата, всички дяволи, които им пречат да приемат Исус, ти ще ги премахнеш. Иначе отиваш и почваш да благовестваш: Исус те обича, човека чува: това е секта, това е секта. Змията му говори. Казвам ви го. Ако не се молиш, змията има тенденция да се превръща в змей. В Битие беше змия. В Откровение беше голям червен дракон. Как от една змия стана цял змей? Когато ти не се молиш, малките неща, които дявол изпраща в живота ти, почват да растат. Трябва да се научиш да ги отменяш. Не на ум, защото дявола не чува на ум, не признава на ум, а на глас. Някои от вас минавате през невероятно духовно воюване. Събуждате се сутрин, боли ви глава, мислите си: просто ме боли глава. Отивате на работа, казват ви: това е ретрограден Меркурий. Не е ретрограден Меркурий. Нарича се демонична опресия. И вие като християни няма нужда да живеете под тази опресия. Не трябва да адресирате врага. При да замина за библейски колеж, имах един сезон, в който ми се случваха най-откачените неща, Мадлен. Ама откачени. Върва по улицата, някакъв ме заплюе в лицето. Напълно непознат млад мъж. Как се чувстваш, някой да заплюе в лицето? Никой не знаеше още кой съм. Не бях популярен проповедник или нещо такова. Просто ме заплю. После един друг в метрото тръгна да ми скача на бой. Вика, ти хвърли тия салфетки там. Викам, какви салфетки, бе? И той дойде, заради теб България на това държе и тръгна да ме бие. Аз не съм хвърлил никакви салфетки, не знам за какво става въпрос. Тук ли са хора? После вече слизам и съм на гишето на метрото да си взимам билет. И жената ме гледа отвътре и ми казва, да умреш, дано да пукнеш. Почва да ме кълне. И аз стоя там и аз вече осъзнавам, ето това е вече паранормално. Нали, някакъв те плюе, друг иска да те бие, сега някакъв те кълне. И духът се издигна в мен и аз казах, аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата на Господ. Аз разчупвам тези думи в името на Исус. Аз започвам да им викам. Чуйте ме. Аз не виках на жената просто. Аз виках на духа, който работеше през нея. Вземете си оръжията, брати и сестри. Защото отворените врати идват с битки. Но ако сте облечени в оръжията си и вземете тези неща практично и започнете да се молите, пак ще ви го кажа това, което Бог ми каза. Хубаво нещо с битката, в която ние участваме, е, че е с предрешен край. Исус спечели. Сега ние трябва да установим това, което Той е спечели. Докато завършваме, искам да се моля за вас. Искам като пастор, като духовен баща да отмена всяко нещо, което е било казано за вас. Искам да го скъсам в името на Исус. Искам да го обезвластя. Много е важно. Дори ако вие сте казали нещо за децата си, сега трябва да се покаяте. Ако си казваш за детето ти, а ти няма да успееш, ти си тъпа, или ти просто не ставаш, ти приличаш на майка ти, или каквото и да е, отмени всяко проклятие, което си изговорил срещу собствените си деца и срещу себе си. Или може би често казваш, оф, просто ще умра. Умирам за това. Или умирам. Спри да казваш, че умираш, защото дяволът ще използва тези думи срещу теб. Тук ли са хора? Татко, в името на Исус, за всеки човек под звука на моя глас. Ако никога не са били благословени от баща си, нека бъдат благословени от теб. Ако са били прокълнати от някой, аз сега обезвластявам това проклятие. Аз анулирам, изключвам, премахвам всяка дума изговорена срещу теб, срещу твоето здраве. Всяка стратегия на врага я осуетявам. Паранома сува. Започнете да се молите. Всяка стратегия на врага за твоя брак да съсипе твоите взаимоотношения, аз съсипвам всеки план на дявола. Всяка стратегия на врага да те срещне с погрешните хора, за да ти откраднат години от живота, аз осуетявам. В името на Исус, като духовен лидер, аз декларирам Божието благословение, Божието изобилие, Божията спасителна сила. О, точно сега, аз казвам, че всяка дума на врага е анулирана. Аз казвам, че Божието Слово, Библията, е да и амин за теб. Аз те обличам сега в името на Исус. Аз те обличам сега в силата на Исус и казвам, че нито едно оръжие, скроено против теб, няма да успее. Дай му слава, ако вярваш. Хайде! Хайде, дай му слава! Хайде, дай му слава! Старовременните светии и църквата толкова вярваха в това. Бяха готови всичко да направят за благословия. Какво е благословия? Благословие е обратното на проклетие. Благословие означава някой да каже нещо добро за теб, което да е зачетено от духовния свят. Проклетие е някой да каже нещо лошо за теб, което да е зачетено от духовния свят. Толкова вярваха в тази благословие, че братя се караха, кой ще вземе благословията? Бяха готови да дадат всичко, за да получат благословията, а пак ние я имаме в Христос напълно. Когато нещо ти е дадено, трябва да го вземеш. Казах, че когато нещо ти е дадено, трябва да го сграбчиш. Трябва да си вземеш своето. Как? В молитва. Приеми тази благословия сега. В името на Исус, нека Бог да те благослови, да те опази. Нека Господ да се изяви като мощен снабдител за теб. Както съм пророкувал купища, нека има купища. О, Господи, прослави се сега в живота на тези хора. Прослави се в семействата им. Прослави се в бизнесите им. Аз казвам, че тази година ще бъде рекордна година за теб. Каквото и да казват другите прогнози, аз ги анулирам. И аз правя свръхестествена прогноза на твоето семейство, наречено успех. Аз правя свръхестествена прогноза на твоя бизнес, наричам го успешен. Аз правя свръхестествена прогноза за твоето здраве и казвам, нека процъфчава. Аз те благославям в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амен! Нека му дадем слава! Хайде!
Здравейте, скъпи приятели и партньори на Църква Пробуждане. Толкова съм щастлив, че мога да запиша това видеообращение от мястото, за което в рамките на една година събрахме първоначална вноска. Мястото, което заедно с екипа ни и вашите щедри дарения за по-малко от един месец превърнахме от пространство, лишено от живот и изпразнено от смисъл, в място на надежди и мечти, където животи се променят. Това не е края. Това е само началото за нас. Разбира се, ни предстои да изплатим тази сграда, но освен това сме си сложили 5 основни цели до края на август месец, когато ще бъде официалното откриване на Център Пробуждане. 5 неща, които искаме да направим, са: номер 1, да решим отоплението на сградата, номер 2, да сменим дограмата, номер 3, да направим изолацията, номер 4, сцената и осветлението, и номер 5 е нов звук за това пространство. Всички тези неща изискват немалко ресурси заедно с нашия екип и цялото семейство на Пробуждане. Сме толкова благодарни и щастливи на всеки партньор и всеки човек, който е решил да даде не само веднъж, но да се посвети месечно да подкрепя фонд сгради и особено този проект, Център Пробуждане. Точно сега ще излязат линкове на екрана и, разбира се, в описанието, които ще ви помогнат да се включите не само като еднократен дарител, но като партньор за завършването на този Божий дом. Благодаря ви още веднъж за щедрата подкрепа и очаквам да ви видя наживо в Център Пробуждане.